Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, ne îndreptăm cu pași mari către punctul culminant al acestei cărți, intervenția lui Dumnezeu în discursul acestor oameni. Parcă și noi așteptăm aceasta având în vedere multele vorbe spuse atât de Iov cât și de prietenii săi. De această dată Iov le răspunde prietenilor lui pentru a șaptea oară. Acum însă el își exprimă dorul profund după Dumnezeu. Ar vrea să-și prezinte cazul înaintea lui Dumnezeu. Iov începe să simtă că este supus încercării de către Dumnezeu și că El va fi acela care îl va conduce și îl va scoate cu bine din aceste încercări. Să vedem deci ce aflăm din acest capitol cu numărul 23 al cărții Iov. Iov a luat cuvântul și a zis: și acum plângerea mea este tot o răzvrătire, dar suferința mânădușe suspinurile. Iov spune: voi îmi vedeți starea și mi-ați auzit plângerea. De fapt, starea mea este mai rea decât pare. Este mult mai rea decât vă pot spune eu. O, dacă aș ști unde să-l găsesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul lui de domnie. Iov dorește foarte mult să fie în prezența lui Dumnezeu. Ar fi fost minunat dacă prietenii lui ar fi știut cum să-l aducă pe Iov în prezența tronului Harului. El n-are nevoie de un tron al judecății. A fost deja acolo. Și a avut deja parte de nuiaua disciplinei, nu încape nicio îndoială. Este nevoie de cineva însă care să-l aducă pe Iov în prezența lui Dumnezeu. Spune Iov: mi-aș apăra pricina înaintea lui, mi-aș umple gura cu dovezi. Iov spune că vrea să ajungă în prezența lui Dumnezeu pentru a se apăra. Dragul meu prieten, nimeni nu poate veni în prezența lui Dumnezeu pentru a se apăra. Tot ce putem face noi în prezența lui Dumnezeu este să ne declarăm vinovați. Toți suntem vinovați înaintea lui. Niciunul dintre noi nu face excepție. Așa cum vom vedea în capitolele următoare, când ajungem în prezența lui Dumnezeu, Iov nu-și mai apără poziția așa cum spune acum. Își va schimba total tonul. Versetul 5. Aș ști ce poate să răspundă, aș vedea ce are să-mi spună. Se gândește Iov la ce va spune Dumnezeu. El se întreabă unde îl poate găsi pe Dumnezeu. Pot să vă asigur că orice persoană care are o astfel de dorință puternică în inima sa, îl va găsi pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îi va veni în întâmpinare. Și ar întrebuința el toată puterea ca să lupte împotriva mea? Nu, ci m-ar asculta negreșit. Doar un om fără prihană ar vorbi cu el și aș fi iertat pentru totdeauna de judecătorul meu. Dar dacă mă duc la răsărit, nu este acolo. Dacă mă duc la apus, nu-l găsesc. Dacă are treabă la miază noapte, nu-l pot vedea. Dacă se ascunde la miază zi, nu-l pot descoperi. Este adevărat ceea ce spune Iov. Nu-l vom găsi pe Dumnezeu dacă vom alerga de colo până colo. El este aproape. Mai aproape decât ne imaginăm noi. Mai aproape decât următoarea noastră suflare. Iov spune că a alergat în toate cele patru puncte cardinale în încercarea de a-L găsi pe Dumnezeu și n-a reușit. Dar el știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Acum începe să pătrundă câte o rază de lumină în sufletul lui Iov. El spune: sunt încercat pentru un scop. Nu știu care este scopul acesta și nu-l înțeleg, dar Dumnezeu folosește toate acestea în viața mea. Dragi prieteni, nu ați descoperit și voi în inima și în viața voastră că necazul întărește însăși fibra credinței voastre? N-ați descoperit și voi că necazul și încercarea vă conferă un caracter moral cum n-ați mai avut niciodată? Ați trăit și voi experiența puterii și a mângâierii lui Dumnezeu în mijlocul furtunii? Știți că Dumnezeu nu a promis niciodată că vom scăpa de furtuni, ci a promis doar că ne va aduce cu bine în port. Pentru mine această promisiune este de ajuns. Spune Iov mai departe: piciorul meu s-a ținut de pașii lui, am ținut calea lui și nu m-am abătut de la ea. N-am părăsit poruncile buzelor lui, mi-am plecat voia la cuvintele gurii lui. Iov avea o dorință sinceră de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și, după cât ne dăm seama, el respecta și împlinea acest cuvânt. Dumnezeu este cel care ne învață cuvântul său. Iov nu înțelegea sau nu interpreta corect cuvântul lui Dumnezeu. Știți că unele lecții din cuvântul lui Dumnezeu nu pot fi învățate doar prin simpla lor studiere. Ele sunt învățate prin experiență. Multe din adevărurile lui Dumnezeu sunt însușite sau învățate în felul acesta. Răspunsul lui Iov continuă în capitolul 24, dar el are tendința de a folosi multe cuvinte pentru a spune același lucru. Elifaz îi făcuse lui Iov invitația de a se împrieteni cu Dumnezeu. Iov își exprimă acum dorința de a-L găsi pe Dumnezeu. El îl cunoaște și recunoaște pe Dumnezeu ca răscumpărător. Am văzut că așa l-a numit într-un capitol anterior. Dar Iov nu înțelege ce se întâmplă cu el și are nevoie de mângâiere, de ajutor și de lumină de sus, pentru că de la prietenii săi nu primise. Elifaz eșuase în încercarea de a-l face pe Iov să mărturisească păcatul secret pe care îl credea existent în viața acesteia. Efectul discursului lui Elifaz a fost acela că l-a pus pe Iov în situația de a se apăra din nou, cu și mai multă convingere. De fapt, îl determină să pună o altă întrebare. De ce este Dumnezeu atât de aspru cu mine? S-ar părea că el îngăduie acțiunile altora care sunt cu adevărat păcătoși și care nici măcar nu-și ascund păcatul. De fapt, aceasta este și ideea centrală a argumentului său din capitolul 24. Primele două versete spun așa. Pentru ce nu păzește cel atotputernic vremurile de judecată și de ce nu văd cei ce-l cunosc zilele lui de pedeapsă? Sunt unii care mută hotarele, fură turmele și le pasc, iau măgarul orfanului, iau zălog vaca vădvei, îmbrâncesc din drum pe cei lipsiți, silesc pe toți nenorociții din țară să se ascundă. Și versetul 6, taie nutrețul care a mai rămas pe câmp, culeg ciorchinele rămase de pe urma culegătorilor în via celui nelegiuit. Și cel nelegiuit și cel bun, spune Iov, obțin roade de pe pământul lor. Iov se întreabă de ce ambii au parte de recolte când cel rău a fost necinstit și l-a înșelat și păgubit pe cel sărac. Acești oameni nelegiuiți au omorât, au furat, au comis adulter și totuși li se permite să ajungă la mormânt la fel cu ceilalți. Noaptea spar casele, ziua stau închiși, se tem de lumină, aflând din versetul 19 continuarea acestui tablou. Nu numai că ajung la mormânt la fel ca ceilalți, dar se pare chiar că cei nelegiuiți sunt imuni la judecata aici pe pământ. Mai mult, s-ar părea că ei sunt chiar favorizați în timpul vieții lor pe pământ și nu le lipsește nimic. Iov se gândește la starea lui mizerabilă, la boala care îl apasă după ce a rămas fără nimic și apoi privește la cei nelegiuiți. El vede că aceștia o duc foarte bine și spune, nu înțeleg, pur și simplu. Vreau să știu de ce sunt hărțuit așa, de ce mi se întâmplă mie așa ceva. Versetul 25. Nu este așa? Cine mă va dovedi de minciună? Cine îmi va nimici cuvintele mele? Așa cum am văzut, dragi ascultători, prietenii lui Iov n-au știut să-l ajute. De fapt, n-au făcut decât să-i ofere o nouă ocazie de a se plânge. Pot să spun că, în calitate de pastor, am auzit de foarte multe ori următoarea întrebare. De ce îngăduie Dumnezeu să mi se întâmple acest lucru? Așa cum se întreabă și Iov de altfel. Toți auzim această întrebare, ba chiar o rostim și noi adesea. Întrebarea lui Iov, de ce îngăduie Dumnezeu să trec prin toate acestea? Eu sunt un om bun și corect și sufăr în timp ce nelegiuiții aceia o duc bine și se bucură de viață. De ce? Este o întrebare ce apare zilnic în mintea milioane de oameni. Iov nu-l înțelege pe Dumnezeu și, așa cum vom vedea, nu se înțelege nici pe sine. Totuși, credința lui Iov în Dumnezeu era foarte mare, în ciuda cunoașterii limitate pe care o avea asupra lui Dumnezeu. Dar iată că un nou vorbitor se înghesuie la tribună. Este Bildad din Șoah. În capitolul 25 avem ultimele cuvinte ale lui Bildad din această carte. Din fericire, acest al treilea discurs al lui este scurt. Bildad își pierde energia de a-l mai combate pe Iov. Probabil că se întreabă dacă Iov este vinovat. De ce nu cade sub acest bombardament al argumentelor noastre? Iov și-a menținut integritatea în tot timpul acesta. N-a dat înapoi niciun pas și s-a împotrivit spuselor celor trei prieteni. Să ne amintim că Bildad este tradiționalistul. El crede că Dumnezeu funcționează în grădii de legi. Lucrurile au fost făcute sau au mers așa vreme de 2000 de ani, așa că de ce să se schimbe tocmai acum ceva? El este asemenea omului de știință care pune viața neprobetă și spune, vezi, la fel se întâmplă de fiecare dată. Legea lui Dumnezeu spune că îi va pedepsi pe păcătoși. Și totuși, se întreabă Bildad, de ce nu cedează Iov dacă este într-adevăr un păcătos vinovat? Sunt mulți teologi și oameni de știință care vorbesc cu multă convingere despre felul în care a fost creat pământul. Ei lasă să se înțeleagă că ei cunosc cu exactitate ce a făcut Dumnezeu în anumite condiții acum 2 milioane de ani. Poate că sunt eu unul din cei mai mari sceptici pe care i-ați cunoscut vreodată. Dar această asumare a unei cunoașteri ce nu poate fi obținută prin experiență pur și simplu nu este justificată. Acești oameni nu știu nici ce se va întâmpla mâine, așa că nu văd cum ar putea pretinde că au descoperit ce s-a întâmplat acum 2 milioane de ani. De unde vine autoritatea cu care susține acest lucru? Părerea mea este că acești oameni se păcălesc pe ei înșiși, dar mai mult și pe cei care ascultă. Eu unul am obosit să-i tot aud vorbind despre ce s-a întâmplat acum nu știu câte milioane de ani. Oare știe cineva cu exactitate ce înseamnă cu adevărat primul capitol din Geneza? Dacă Moise ar fi astăzi aici și ar auzi unele din explicațiile acelea științifice, ar zâmbi și ar spune, măi, dar ce de-au mai aflat băieții ăștia de când am scris eu carte? S-ar părea că ei știu mai multe decât am știut eu la vremea aceea. Atât Bildad, cât și intelectualii contemporani ar trebui să țină minte un lucru. Căile lui Dumnezeu întreg capacitatea omenească de pricepere. Dar să ne aplecăm asupra textului capitolului 25. Bildad din Șoah a luat cuvântul și a zis, puterea și groaza sunt ale lui Dumnezeu. El face să împărățească pacea în ținuturile lui înalte. Bildad are o concepție înaltă despre Dumnezeu, ceea ce este bine. Versetul 3. Cine ar putea să-i numere oștile și peste cine nu răsară lumina lui? O traducere mai bună, zic eu, ar fi peste cine nu trece lumina lui, în sensul că nimic nu scapă atenției și prezenței divine. Nimic nu poate fi ascuns de el. Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? E o bună întrebare. El ar fi trebuit să pună întrebarea aceasta de la început. Deși este întrebarea potrivită, n-are răspunsul potrivit. Versetul 5. Iată, în ochii lui nici luna nu este strălucitoare și stelele nu sunt curate înaintea lui. Este interesantă afirmația aceasta lui Bildad. Știți că oamenii au ajuns pe lună și au descoperit că este un loc destul de prăfos și neprimitor? Luna este acoperită cu praf și noroi, cu cenușă vulcanică, ceea ce înseamnă că nu este tocmai locul potrivit pentru un picnic. Nu este la fel de romantică acolo sus, cum este privită de aici de jos în timp ce ne plimbăm. Nici Marte nu pare a fi o planetă mai curată. Nici măcar stelele nu sunt curate înaintea lui Dumnezeu. Interesantă afirmația lui Bildad. Cu cât mai puțin omul, care nu este decât un vierme, fiul omului care nu este decât un viermușor, încheie Bildad. Sunt mulți cei care nu acceptă o asemenea imagine. Mie îmi place. Oamenii vorbesc astăzi despre faptul că noi ne tragem dintr-un vierme. Noi nu ne tragem din vierme. Noi suntem vierme. Asta suntem înaintea lui Dumnezeu datorită păcatului nostru. Cum poate un om născut din femeie să fie curat înaintea lui Dumnezeu? Aceasta era întrebarea care, iată, l-a frământat atât de mult pe Bildad. O întrebare bună. O întrebare importantă. Numai că Bildad n-a avut răspuns. Adevărul este, dragii mei, că numai Domnul Iisus Hristos are răspuns la această întrebare. După acest scurt discurs al lui Bildad, avem un discurs foarte lung. Este discursul cel mai lung al lui Iov, care începe la capitolul 26 și continuă până la 31. În acest discurs, Iov își afirmă credința în Dumnezeu, Creatorul său. Eu zic că abia aici începem să vedem adevărata sa problemă. Să începem acum studierea discursului lui Iov, urmând să-l continuăm și în întâlnirile noastre viitoare. Deci, capitolul 26, primele trei versete. Iov a luat cuvântul și a zis: cât de bine știi tu să vii în ajutorul slăbiciunii! Cum dai tu ajutor brațului fără putere? Ce bune sfaturi dai tu celui fără pricepere! Ce belșug de înțelepciune dai tu la iveală! Adică, Bildad, tu nu mi-ai dat niciun răspuns. Țofar, nici tu n-ai avut niciun răspuns pentru mine. Elifaz, răspunsurile tale nu m-au ajutat deloc. Voi toți ați vorbit mult fără să spuneți nimic care să-mi folosească. Cei trei prieteni spuseseră multe lucruri bune, dar fără o semnificație directă pentru Iov și fără să-i spună lui ceva de folos în starea în care se afla. Niciunul dintre ei nu fusese capabil să-i spună lui Iov care este motivul suferinței sale. Către cine se îndreaptă cuvintele tale? Și al cui duh vorbește prin tine? Cred că este o întrebare adresată direct lui Bildad. Pentru cine vorbești tu, Bildad? Ai pus în cele din urmă corect întrebarea, dar n-ai dat niciun răspuns. Așa că spunem, cui au folosit cuvintele tale? În continuare, Iov își desfășoară discursul care se va întinde pe câteva capitole. În acest discurs, el își va dezgoli complet sufletul. Are multe de spus și multe din expresiile sale de aici sunt cu adevărat minunate. El abordează subiectul creației, al lui Dumnezeu ca și creator. Iată ce aflăm mai departe. Înaintea lui Dumnezeu, spune Iov, tremură umbrele sub ape și sub locuitorii lor. Înaintea lui Dumnezeu, locuința morților este goală, adâncul n-are acoperiș. El întinde miază noaptea asupra golului și spânzură pământul pe nimic. S-a vorbit mult despre faptul că Dumnezeu întinde miază noaptea deasupra spațiului gol. Unii au încercat să arate că există un spațiu gol, un vid în nord, și că nu există stele într-un anumit loc din nord. S-a vorbit despre o gaură în partea de nord. Totuși, de când avem aceste telescoape foarte puternice, mai ales radiotelescoape, putem vedea că nu ne putem îndrepta acest aparat în vreo direcție fără să dăm de o mulțime de stele, alte universuri chiar. Iov spune că Dumnezeu a acoperit spațiul gol. Spațiul este tot o creație a lui Dumnezeu. Ne uităm spre cer și vedem o stea creată de Dumnezeu. La milioane de ani lumină se află o altă stea, creată tot de Dumnezeu. Ce le împiedică să se lipească una de alta sau să se ciocnească asemenea mașinilor noastre pe autostradă? Ei bine, Dumnezeu a pus spațiu între ele. Ce este spațiul? Unii vor răspunde: nimic. Dragi prieteni, spațiul este ceva. Nu știu ce anume, nu pot să vă dau o definiție și să am pretenția că este exactă, dar este ceva și Dumnezeu a creat acest ceva pentru a ține corpurile cerești departe unele de altele. Este asemenea unui lubrifiant care împiedică ciocnirea și frecarea acestor corpuri cerești. Ascultați ce spune Apostolul Pavel: căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Am citat cuvintele lui Pavel scrise Romanilor în capitolul 8. Literal, nicio altă făptură este niciun alt lucru creat. Spațiul cosmic este una din creațiile lui Dumnezeu. Acesta este un lucru la care ne-am putea gândi mult și bine. Ce este spațiul? Este nevoie de destul de mult timp pentru a ajunge pe lună. Ce se află în această distanță dintre pământ și lună? Să nu spuneți că nimic, pentru că este spațiul. Dumnezeu ține suspendat pământul pe neant. Și spunea Iov că Dumnezeu spânzură pământul pe nimic. Oare cine i-o fi spus lui Iov acest lucru? Să nu uităm că Iov a trăit în vremea patriarhilor. Totuși, acest om știa că pământul este suspendat în spațiu. Faptul că Dumnezeu suspende acest glob pământesc în spațiu, fără niciun punct de sprijin în afară de legile lui foarte clare, era un concept necunoscut astronomilor antici. dar Iov înțelesese faptul că Dumnezeu ține suspendat pământul pe neant. Nu este nicio temelie sub el. Dacă ar cădea, oare în ce direcție ar lua-o? Vorbim despre forța gravitației, dar aceasta este o forță de atracție către centrul pământului. Dacă ajungi departe în spațiu, nu mai este nicio forță care să te atragă în vreo direcție. Așa că, unde este sus și unde este jos? Ce menține pământul suspendat în spațiu? Un posibil răspuns ar fi în Coloseni, capitolul 1, versetul 17. El este înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. Cuvântul grecesc sunistemi arată că toate lucrurile se susțin sau se țin la un loc prin Hristos, afirmă Pavel. Dragii mei, doresc ca aceasta să țină și loc de concluzie a călătoriei noastre de astăzi în Cuvântul lui Dumnezeu. Este un lucru important pentru viața noastră și o credință care va aduce speranță și bucurie. Prin Hristos se țin toate lucrurile. Fie ca până la următoarea noastră întâlnire, El să vă țină în binecuvântarea Tatălui nostru ceresc.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.